bedste væk. Senere biskop Kaj Jensen var ganske ung præst, da han landede sammen med sin kone i Videbæk. Gennem en del år fik jeg lov til at besøge hans enke ude i Aarhus, og jeg kunne fortælle hende, at min far og min fars første hustru var nogen af dem, der begyndte at gå i kirke i Videbæk. Og min far blev vagt, og han kom til tro. Han har siden fortalt, da jeg var stor knægt, om den sjæle nød, han kom ind i, hvor er han gennem forkyndelsen og gennem det at købe andagsbøger, som pastor Kaj Jensen skrev, mange af, og dem havde vi en helt stak stående af i vores barndomshjem, og der blev læst et stykke ved middagsbordet hver eneste dag. Og jeg har været så lykkelig at få de fleste af Kaj Jensens bøger, dem jeg ikke havde, sagde hans enke, du kan bare tage dem her, hvis du vil have nogle af dem, lille. Og jeg fik manuskripter, der aldrig var udgivet og fik lov til at læse på. Hvad var det så, der hjalp min far til at få fast grund under fødderne? Fortalte, at han en nat vågnede, badet i sved og angst over, at han kunne se, at hans eget liv ikke rakte til, at han kunne få en plads i Guds rige i himlen. Og angst og forfærdet gik han op og gik omkring, og han fandt Bibelen, og han læste, men der var ligesom ingenting, der hjalp. Han gik i kostallen, og åbenbart havde der været en tom bås, for han fortalte, at på et tidspunkt lå han på knæ oppe i sådan en kobås i halmen og bad til Gud. Der var det, han pludselig huskede et ord, om han havde læst det samme aften eller på et andet tidspunkt, ved jeg ikke. Men det var det ord, ikke landede på i aftes. Det ord, som apostlen Paulus måtte finde sin hjælp og trøst i, da han dybt fortvivlet over sig selv, grædende for tredje gang, tikkede og bad Gud om, at Gud ville gribe ind og befri ham fra noget i hans liv, som pinte og plagede og ydmygede ham. Der svarede Gud og sagde til ham, min nåde er dig nok, for i magtesløshed udfolder min kraft sig helt. Og det er som om, at det er essensen i Paulus' Guds tro og i hans Guds forhold. Han siger, hvis jeg skal være stolt af noget og rose mig af noget, så vil jeg ikke rose mig af noget hos mig selv. Ja, hvis jeg skulle finde noget at rose mig af, så vil jeg rose mig af min magtesløshed. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Man kan også sige, at det er lidt volapyk, og alligevel er der dyb, dyb åndelig sandhed i det. Der hvor vi spytter i næverne, og i tillid til os selv går på og siger, det skal jeg nok klare. Der kan vi ofte vise os at blive de små. Men den, som i sin afmagt og svaghed har sin tilflugt til Gud, kan vise sig og vil vise sig i den sidste ende og bestå. Ikke i kraft af sig selv og min kunde, men i kraft af en almægtig Gud og far. Lad os bede sammen. Gud, vi beder om, at du selv i aften vil undervise os og give os de ører, der kan høre, og sind og tanker, der åbner sig for dig, så vi må få lov til at begribe og gribe om din kærlighed, din uforskyldte og ufortjente kærlighed og nåde imod os. Amen. Nåde er et svært ord. Nåde hedder egentlig gratia, og vores udtryk gratis kommer af nåde. Og vi er jo ikke særlig forvent med, at noget er gratis. Vi er flasket op med sangen om bageren i Nørregade, at har du penge, så kan du få, og har du ingen, så må du gå. Jeg hørte engang en bager fortælle, at der kom en knægt ind og sagde, Jeg vil gerne have en af de 10 kroners kager der, men den kun koste 5 kroner, for jeg har egentlig kun 2 kroner, og den har jeg egentlig tabt, sagde han. Bageren syntes historien var så god, at knægten dengang fik kagen, den 10 kroners kage der til 5 kroner, som kun må koste 2 kroner. Men ellers ved vi jo, at ting koster. Det kommer fuldstændig bag på os, og vi skal ikke være ret store, før det kommer bag på os, at noget er gratis. Veninden, der var begyndt i første klasse, fulgte sammen med en anden hen på biblioteket, som havde lånekort, og hun skulle hen og låne nogle børnebøger. Og da de skulle gå, så afleverede hun bare sit kort, og så kunne hun gå ud. Og så spurgte bibliotekaren, vil du ikke have nogle bøger med hjem? Nej, sagde hun, det kan jeg ikke, for jeg har ikke noget lånekort. Så sagde bibliotekaren, ved du hvad du hedder, og hvordan du har fødselsdag, så kan du få et. Nej, det var hun lidt usikker på, men det sagde bibliotekaren, det kan du sagtens. Og det kunne hun godt. Og så udfyldte bibliotekaren og kørte et kort igennem, og sagde hun, der har du dit lånekort. Og så trak hun sin punkt frem, og så sagde hun, hvor meget koster det? Det er gratis, sagde hun. Så vil jeg gerne bede om en mere, sagde hun. For hvis noget er gratis, så lad os endelig sikre os, mens der er nok af det. Det er ikke det normale, at noget er gratis. Men det er vigtigt at lægge mærke til, at når det gælder det allervigtigste i livet, så er det ofte gratis gaver. Jeg hørte en dansk forfatterinde fortælle om sit barndomshjem. Hun mistede sin far, da hun var 4 år gammel, og havde 2 små søstre på det tidspunkt. Moren blev enke med 5 børn og boede oppe på Færøerne. Og hun siger, den her forfatterinde, der var ikke ret meget, men vi manglede aldrig. Og mor satte alt ind på at lære os om livets gratis glæder. Og hun sagde, den dag I ikke agter på dem, så er det som lige meget, hvor meget I tjener, så er I ikke tilfreds alligevel. Men har I fået lært at tage imod de gratis glæder, vil I altid være tilfredse. De samlede bær, de plukkede frugter. Det var bogstaveligt talt nogle gange, som om alt det, de trængte, det kom bare og var der, når de trængte allermest. Når det gælder det allervigtigste i dit og i mit liv, så er det ikke noget, du kan købe. Det er ikke noget, du kan fortjene eller erhverve, men det er noget, du må få. Og det var den lektie, apostlen Paulus dybt personligt og smerteligt måtte konstatere med sig selv. Og som jeg tror rigtig, rigtig mange mennesker, og måske mange af os, der sidder herinde, har været under opdragelse af Gud til at stifte bekendtskab med. At vi har fået lært, at her kan vi stå på bar bund. Han sang det før forfatteren, intet har jeg til dig bragt, kun ved korsets fod mig lagt. Nøgen bad jeg dig om klæder og hjælpeløs til nåden ser. Han har erfaret, at når det galt netop forholdet til Gud, så var det ikke et forhold, han kunne etablere og stable på benene og bringe på vej. I brevet til Efeserne skriver Paulus det sådan i kapitel 2 fra vers 4. Han siger, at i vores kødsbegær, til dem hørte vi også alle sammen en gang. I vores kødsbegær gjorde vi, hvad vi ville. Og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, Gud elskede os med, gjorde han os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af noget er i frelst. Og han oprejste os sammen med Jesus, og satte os sammen med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed imod os i Kristus Jesus. At den nåde er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os. Der er lige nogle ting, som jeg gerne vil, vi skal lægge mærke til her. For det første siger apostlen Paulus om os, ikke bare sig selv, men også os. Han siger, at vi var døde. Nu tror jeg godt, at vi alle sammen er enige om, at normalt kan man ikke få døde mennesker til at gøre en hel masse. Rigtig til dem, at nu skal de altså tage sig sammen, og nu må de gøre noget ved det, og nu må de anstrenge sig og begynde at trække vejret, fordi ellers går det helt galt. Det nytter ikke noget at tale eller forvente noget af en, som er død. Hvis der skal ske noget med en død, så må der stærkere kræfter til, end at tage sig selv sammen. Så må der guddommelig kraft og magt til. Vi ved, at Jesus havde magt til at oprejse døde. Og vi ved også, at Gud har magt til at nyskabe og levende gøre mennesker, som ikke ejer et personligt livsforhold med Gud. Gud kan gribe ind. Det er det første. Hvorfor gør han det? Her står det, det gjorde han på grund af den store kærlighed, hvormed han elskede os. Os, det gælder dig. Den store kærlighed, hvormed Gud elskede mig. Det er det, der er så fantastisk vigtigt, at når vi læser ord i Bibelen, at så oplever vi, at det er ord, som Gud taler til mig, om mig. Så jeg kan stå inden foran spejlet, når jeg børster tænder, hvis ikke jeg er den, der skal børste den i håndvasken, så kan jeg stå der, når jeg børster tænder, så jeg kigger ind i spejlet, så jeg spørger, hvem er det, Gud elsker? Det er ham, det er hende, jeg kan se lige derinde bag glasset. Det er mig, Gud elsker. Martin Luther siger det i forbindelse med et ord, vi skal se om lidt fra Galaterbrevet, at det er for ham det allervigtigste og væsentligste, at den enkelte af os tør tage imod det, at det er mig, Gud elsker. Elsker så fantastisk højt og omfattende, at det er mig, han ønsker at skænke liv og fællesskab med sig selv. Og han siger så til sidst her, at de tre ting, jeg vil minde om, han siger, det skyldes ikke jer selv, og det skyldes ikke nogen gerninger, det skyldes heller ikke noget, man kan holde op med at gøre, at hvis man nu holder op med det, og holder op med det, og bliver god til det, at så får man det. Nej, Guds er gaven. Han giver dig den villigt og gerne. Det er ufatteligt, at det lykkedes djævlen, og få mennesker til at få den mistillid til Gud, at Gud er imod os, og det er, han har sagt, en sur gammel støder, man altid skal være på vagt over for, som kan komme efter en, og jeg ved ikke hvad, at vi overhovedet ikke får det billede af Gud, som Bibelen giver os, at han som vores skaber, og gennem Jesus Kristus, vores elskede far, ønsker at have livsfællesskab med os til hverdagsbrug, nat og dag, i døgndrift, altid og i evighed. Det er det billede, skriften tegner af Gud. På grund af hans kærlighed og barmhjertighed, den som han har rakt imod os og vist os, som Trine sang om det, hvor underlig er det dog ikke, at Gud i sin kærlighed elskede os så tydeligt og så synligt, at han lod sin egen søn blive menneske, og lod ham gå i vores sted og bære vores skyld. Galaterbrevets 2. kapitel er noget lignende, hvor Paulus er inde omkring de samme ting, men med nogle andre ord, der taler han om samme ting. Han siger, fordi vi ved, at ingen mennesker bliver gjort retfærdige af lovgerninger, kun ved tro på Jesus Kristus, så har også vi sat vores tro til Kristus Jesus, for at vi må blive gjort retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. Men når vi ved at søge at blive retfærdige i Kristus, selv kom til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærinde? Nej, langt fra, siger Paulus. Sådan er det ikke. For hvis jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, nemlig vil bygge Guds lov op som en trappe, en frelsesvej til Gud, at jeg igen laver min egen køreplan for, hvordan jeg skal blive god nok, til at jeg kan tro, Gud elsker mig, så har jeg virkelig brudt kærligheden ned, og tilliden til Gud er brudt væk. Så er det ikke hans kærlighed, jeg bygger på, men så er det mig selv, og hvad jeg selv står med. Søren, som havde bibeltimen i formiddags, og talte om Guds magt i naturen og naturkræfterne, talte om den ulykkelige situation, vi som mennesker kommer til at befinde os i, når vi er sat Gud fra bestillingen, og ikke længere vil tro, at han er vores skaber og vores livgiver, at så står vi selv med hele ansvaret for beduljen, når der sker klimaforandringer, og jeg ved ikke hvad. Her siger Paulus, at vi skal holde op med at opbygge en trappestige af lovgerninger, som vi selv kan komme til at få fred med Gud igennem. Nej, siger han, ved loven er jeg død for loven, for at jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. For mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det er de ord, Martin Luther siger om, at fandtes der ikke andre ord i Bibelen end dem, så ville han opleve, at det var ham nok, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det er evangeliet i en fingerbøl eller en nøddeskal. Det er dog det allervigtigste, at Gud elskede så stærkt og personligt, at han lod Jesus bytte plads med dig. Og han fortsætter med at sige forklarende, at han ikke ophæver Guds nåde. For hvis et menneske kunne opnå retfærdighed ved hjælp af loven, siger han, lov og gerninger. Ved du hvad? Så fuldstændig til grin, at Jesus døde. Hvad forklaring skal man dog give på, at Kristus Guds søn blev korsfæstet? Hvis man har det syn på sig selv, jeg er god nok. Der er ingen, der skal komme og sætte fingre på mig. Jeg skal nok bestå for Gud. Hvis han er utilfreds, så skal jeg sige ham min mening om, hvordan jeg er tilfreds med ham. Sådan kan jeg nogle gange opleve, at mennesker kan have det. Men jeg tror, der er byttet rundt på noget, hvis vi mener, det er os, der skal sætte Gud på plads. Når vi møder ham, så finder vi vores egen plads. Og det er ikke, at vi kan klare frisag ved egen hjælp. Men der er der bare et håb at klamre sig til. Det er, at det er sandt. Det som ordet siger. At jeg tør bygge på det. Hvile i det og stole på det. Ligesom I stoler på en stol eller en bænk nu. At det er noget, der kan holde og holde jer oppe. Fandtes der retfærdighed ved hjælp af gode gerninger eller ved hjælp af noget, man kunne afstå fra, så var det omsonst, at Jesus døde. Men Gud ved det. Og han ønsker, at du skal vide det. At du skal vide det i din samvittighed og i dit hjerte, i dine tanker. Det er min eneste redning. At Gud elskede mig, så han gav sin søn for at redde og frelse mig. Nu lever jeg, siger Paulus, i troen på Jesus, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Skal du og jeg opleve, at der er mening i ordene, min nåde er dig nok, så er det vigtigt, at vi indser, at det her er ikke sådan et forslag til en vej, vi kunne gå og følge. Det er ikke en mulighed blandt alle de andre. Og så kan man så ligesom sidde og diskutere med sig selv, hvad for en synes jeg bedst om, og hvad for en tiltaler mig, og hvad passer til mit temperament. Nej, i Paulus' situation var det hans eneste mulighed. Det blev det også for min far i Kobosen den nat. Den eneste mulighed, at nåden kan slå til. Da jeg hørte min far fortælle det første gang, var jeg lige kommet hjem fra bibeltime en aften i Fisbæk K5K. Far sad og talte med nogle af mine ældre søskende, og i samtalens løb, hvor de sådan kom til at diskutere nogle ting angående kristendom, så bekendte min far, at det var hans hvilepunkt. Og jeg tænkte ved mig selv, hold da ferie, det var godt nok billigt. Det var godt nok nemt at tage og sætte sig ned på en stol og så sige, Guds nåde er mig nok. Jeg lærte en lektie i de kommende år. Den sidste påske, min far levede, var jeg soldat og kom hjem fra kasernen i Holstebro. Min små søstre og min lillebror sad i stuen, og pludselig gav vi os til at synge påskesange. Og vi sang Hil dig frelser og forsoner, mens vi sang den græd min far. Måske var han bevæget og overhørte sine børn med glæde og taknemmelighed synge for Jesus. Og så sagde jeg til min far, hvor vi havde sunget, du som kan rense os fra blodskyld, du som kan tvætte synden af, du som kan, ja, rense os, i dig har vi livet. Så sagde jeg til min far for nogle år siden, sagde du en aften, jeg kom hjem, der sagde du, at du havde fundet fred med Gud i, at min nåde er dig nok. Og der tænkte jeg ved mig selv, at det var nemt, og at det var billigt. Og så tror jeg nok, jeg fældede en tår sammen med min far, og så sagde jeg, far, nu er jeg kommet til samme punkt, og hvis ikke det slår til, når jeg det aldrig. Det er det, jeg har at håbe på. Det er det, jeg tør leve og dø på. At Gud siger, det Jesus har gjort for dig, Willy, det er jeg tilfreds med. Han gjorde det for dig. Han gjorde det i dit sted og på dine vegne. Nåden er nok til frelse i dit liv. Guds er gaven. Når man får en gave, skal man jo ikke trække tegnebogen eller sjekhæftet eller iPod'en frem og sige, jeg har det her ny MobilePay, hvad er det lige, har du et nummer? Nej, jeg har ikke noget nummer. Du må sige tak. Når jeg får af Gud, så må jeg ende der, hvor jeg får lært at sige tak. Kun dem, der er frelst af nåde, er frigjort til at kunne tjene Gud. Ellers vil jeg i alt, hvad jeg gør af religiøs og menneskelig karakter, der vil jeg være optaget af at tjene mig selv. Sikre mig, at jeg skal lægge mærke til, at mennesker skal synes om mig, at Gud skal synes om mig, og hvad ved jeg? Jeg er selv i centrum. Men den, som er frelst af noget, købt og døbt til at høre Jesus til, og har fået det alt sammen for intet, jeg er blevet sat fri. Jeg behøver ikke være optaget af at skulle tjene noget, for Gud elsker mig nu. Han elsker mig, som jeg er. Ikke først, hvis jeg kunne blive bedre eller anderledes og forandre det ene og det andet. Det er ikke sådan, at Gud går og lurer på og venter på, at der skal ske noget i dit liv. Og så siger han, wow, nu er den der. Yes, det var lige det, jeg havde tænkt mig. Nej, han elsker dig nu. Hvor har jeg spildt år af mit liv med forgæves og fortvivlet og søge og bringe mig selv i en position og en situation, hvor jeg kunne hvile i, at nu elsker Gud mig. Og så fik jeg det. Bare ved, at Gud gennem sit ord fik lov til at sige det til mig. Det er sandt, Lille, og jeg står ved det, og jeg mener det. Du er min elskede. Der bliver jeg optaget af ham. Og der hvor han får lov til at fylde i mit liv, så er det også det, der kommer til at præge mig i mit samliv og samvær med andre mennesker. Det kan ikke skjules der, hvor jeg har glæde over ham og det, han har gjort. Nu kan jeg jo ikke dreje med talerstolen her, og ellers vil jeg lige dreje den sådan rundt i de 180 grader. Men hvis I prøver at kigge herop og ser, hvor langt der er imellem mine hænder, og I så forestiller jeg, at jeg spørger jer om, hvis det er så meget, der skal til for at blive frelst, hvor meget af det har Gud så gjort, og hvor meget skal jeg gøre? Hvor meget har Gud gjort, og hvor meget skal jeg gøre? For I kender det jo godt, at så snart vi hører Guds ord forkyndt, og det bliver tilsagt og dybt personligt, du har fået det, og det er nok. Og så lyder den her, jamen, men du må jo, og man skal jo, og du må jo ikke. Okay, hvad er det, vi trækker fra? For det første, så gælder det, hvis vi tror det. Det skal vi jo altså. Og man kan jo ikke bare fortsætte med at leve sit liv, hvis man ikke kan komme af med at holde op med at gøre det, der er forkert. Kan det så slå til alligevel? Vi begynder at skære af og skære af og skære af. Og ved du, hvad jeg vil sige til dig i aften? Om du skærer bare et lille bitte stykke af. Et lille bitte stykke. Og tænker, det må jeg. Og det skal jeg. Så vil jeg spørge jer alle sammen på en gang. Hvad bliver så det vigtigste? Alt dette, som er gjort og givet dig af Gud. Eller dette lille stykke, som du selv sidder med. Jeg ved det. Det vigtige, det bliver det lille stykke. Det er der, jeg har min koncentration. Det er det, jeg har min opmærksomhed rettet ind på. For det skulle jo nødigt glippe. Og ja, ved du hvad? Så ser du ikke Guds nåde. Men du ser bare dig blind på det, du ikke må og det, du skal. Må jeg få lov til at sige det til dig i aften? Stop med at have din koncentration på, hvad du ikke må og hvad du skal. Troen, vel er den nødvendig, men hvad er tro andet end det at komme? Hvad er tro andet end det at række tomme hænder frem og sige tak, Jesus? Tak for, hvad du har gjort for mig. Tak, at det er mit. Du har givet mig det, Jesus. Det er tro. Og det er tro nok. Tro er ikke noget, du finder herinde. Tro er noget, der vokser frem, når du ser på ham, og hvad han har gjort, og hvad han vil give dig. Der kommer den nødvendige tro til frelse. Og det er det, der skal virke alt det andet. Så sæt ikke din opmærksomhed på dig selv og dit eget, men på ham. Min lillebror arbejdede som elektriker. Han arbejdede en del år på luftledningsholdet. Nogle gange næsten i døgndrift, når der var storm, og de store master var væltet, og der var is, der sprængte kablerne, og han sad der og slid i det. Han fortalte, at når han tog afsted, så havde han et læderbælte, der blev lagt ind i bilen. Normalt var det hans eget. Men det skete også, at der var andre, der havde kørt med vognen, og så havde de fået bælter byttet om, og så var der et læderbælte, som han ikke havde prøvet før. Og det er ingen spas at kravle op i en mast, der er næsten 30 meter høj, og spænde et læderbælte rundt om ryggen på sig selv, og sætte den ind om stålmastens ben, og læne sig bagover. Hvorfor ikke? Nej, for mit liv afhænger af det bælte. Hvis det brister, er jeg dødsens. Jeg styrer dig ned. Jeg vil gerne sige til dig i aften. Dit liv åndeligt og evigt afhænger ikke af dig, men af Jesus. Hvad han er og har gjort for dig. Det er det, der kan frelse. Det er det, han har gjort. Må det blive stort for hver eneste af os. Om et øjeblik skal Trine synge en sang for os, som jeg har glædet mig til, at hun skulle synge. Og det er en sang, som blev stor for mig selv for nogle år siden, da jeg var til møde i Esbjerg. Jeg har lige fejret 40 års bryllupsdagen, så tid inden, og det skete nogle gange undervejs i vores lange ægteskab, at min kone har spurgt mig, hvad er det egentlig, du faldt for med mig? Hvorfor mig, du elsker, og ikke alle de andre? Og det har jeg prøvet at forklare hende så godt jeg kunne, og jeg har jo egentlig haft rigtig mange gode argumenter, synes jeg. Jeg er jo taknemmelig i den forstand, at jeg har jo rigtig meget at kunne pege på. Men det er ligesom om, det har aldrig rigtig gået i bund, sådan at hun har sagt, yes, så er det. Det er svært. Og så var det, at jeg fik min søn til at hjælpe mig med at bestille en CD af Jim Reeves over fra USA. Han døde, da vi var helt unge. Han indsang en long play, altså en lang gramofonplade. Kort før sin død med kristne salmer og hymner. En af dem hedder I'll fly away. Soon I'll fly away. Jeg flyver snart væk. Og så skal I spørge efter mig. Jeg flyver hjem til Gud, synger han. Jeg hørte den lige forleden på YouTube. Men han har også en vidunderlig dejlig CD. Og på den der synger han I love you. Jeg elsker dig. For 100.000 grunde, hedder det på dansk. Jeg elsker dig, fordi du forstår mig. Men jeg elsker dig mest, fordi du er dig. Den fik jeg lagt på musikanlægget ude på Pyt Mølle, da vi var ude at spise, min familie og jeg. Og så fik jeg dem til at spille den, efter at jeg har holdt tale for min kone og sagt, nu vil jeg prøve endegyldigt at sige til dig, derfor elsker jeg dig. I love you, because you understand me. But most of all, because you are you. Om lidt vil Trine synge en sang fra Gud, bare på grund af din nåde, bare fordi du er god. Far, får jeg lov til at komme ind til dit hjerte nu. Da jeg hørte den sang første gang, der fik jeg det nok lidt ligesom min kone måske havde den aften på Pyt Mølle. Det gik op for mig, at jeg skal holde op med at søge grunden til, at Gud elsker Willy Sørensen. I Willy Sørensen. Og hos Willy Sørensen. Jeg skal i stedet få se på ham. Han er god, og han elsker fortabte syndere. Og tænk, han elsker mig. Så bliver der bare det at blive stille og sige tak. Okay, du sidder måske herinde og tænker, at det er lidt fladt. Var det virkelig det, han havde at sige? Ved du hvad, så vil jeg ærligt sige til dig, at det er den bedste nyhed, jeg har hørt i årevis. Det har givet mig sådan en trygt fred under min tro. For hvis jeg nu fandt et eller andet i Willy Sørensens tilfælde, som jeg blev klar over, det er det, Gud elsker mig for. Hvad så, hvis jeg ikke kunne blive ved med det? Jeg bliver også ældre og gammel. Hvad så, hvis det glippede og gik i stykker og ikke duer mere? Nej, kære ven. Det er blevet så godt og trygt for mig, at jeg får lov til at hvile i, at grunden til, at Gud elsker mig, den findes i hans eget hjerte. Amen. Kære Gud og far, tak at det er det, du ønsker at sige til os i aften, at du kender hver enkelt af os. Du ser os, og du siger om os, du er min. Jeg elsker dig. Jeg ønsker at følges med dig hver eneste dag, og jeg ønsker, at du i evighed skal være sammen med mig. Amen.